Uslyšíme první čtení, které je zapsáno v Markově evangeliu ve 2. kapitole a je to prvních 17 veršů. Můžete se posadit.
Marek, 2. kapitola, 1-17. Když se po několika dnech vrátil do Kafarnaum, proslechlo se, že je doma. Sešlo se tolik lidí, že už ani přede dveřmi nebylo k hnutí a mluvil k ním. Tu k němu přišli s ochrnutým, čtyři ho nesli, protože se pro zástup nemohli k němu dostat, odkryli střechu tam, kde byl Ježíš. Prorazili otvor a spustili dolů nosítka, na kterých ochrnutý ležel. Když Ježíš viděl jejich víru, řekl ochrnutému: Synu, odpouštějí se ti hříchy. Seděli tam někteří ze zákonníků a v duchu uvažovali: Co to ten člověk říká? Rouhá se. Kdo jiný může odpouštět hříchy než Bůh? Ježíš hned svým duchem poznal, o čem přemýšlejí, a řekl jim to: Jak to, že tak uvažujete? Je snadnější říci ochrnutému: odpouštějí se ti hříchy, nebo říci: staň, vezmi se lože a choď? Abyste však věděli, že Syn člověka má moc na zemi odpouštět hříchy, řekne ochrnutému: Pravím ti, vstaň, vezmi své lože a jdi domů. On vstal, vzal hned své lože a vyšel před očima všech, takže všichni žasli a chválili Boha. Něco takového jsme ještě nikdy neviděli. Vyšel opět k moři. Všechen lid k němu přicházel a on je učil. A když šel dál, viděl Leviho, syna Alfeova, jak sedí v celnici, a řekl mu: Pojď za mnou. On vstál a šel za ním. Když byl u stolu v jeho domě, stolovalo se Ježíšem a jeho učedníky mnoho celníků a jiných hříšníků. Bylo jich totiž mnoho mezi těmi, kdo ho následovali. Když zákonníci z farizejské strany viděli, že jí s hříšníky a celníky, říkali jeho učedníkům: Jak to, že jí s celníky a hříšníky? Ježíš to uslyšel a řekl jim: Lékaři nepotřebují zdraví, ale nemocní. Nepřišel jsem pozvat spravedlivé, ale hříšníky.
Bratři a sestry, základem dnešního kázání budou obě dnešní čtení. To druhé je pokračování prvního, budu tedy číst z Markova evangelia z 2. kapitoly od 18. verše do 3. kapitoly 6. verše. Učedníci Janovi a farizeové se postili. Přišli k němu a ptali se: Jak to, že se učedníci Janovi a učedníci farizeů postí, ale tvoji učedníci se nepostí? Ježíš jim řekl: Mohou se hosté na svatbě postit, když je ženich s nimi? Pokud mají ženicha mezi sebou, nemohou se postit. Přijdou však dny, kdy od nich bude ženich vzat, potom v ten den se budou postit. Nikdo nepřišívá záplatu z neseprané látky na starý šat, jinak se ten prošitý kus vytrhne, nové od starého a díra bude ještě větší. A nikdo nedává mladé víno do starých měchů, jinak víno roztrhne měchy a víno i měchy přijdou na zmar, nové víno do nových měchů. Jednou v sobotu procházel obilím a jeho učedníci začali cestou mnout zrní z klasů. Farizeové mu řekli: Jak to, že dělají v sobotu, co se nesmí? Odpověděl jim: Nikdy jste nečetli, co udělal David, když měl hlad a neměl co jíst, on i ti, kdo byli s ním? Jak za velekněze Abiátara vešel do domu Božího a jedl posvěcené chleby, které nesmí jíst nikdo kromě kněží, a dal i těm, kdo ho provázeli. A řekl jim: Sobota je učiněna pro člověka, a ne člověk pro sobotu. Proto je Syn člověka pánem i nad sobotou. Vešel opět do synagogy a byl tam člověk s odumřelou rukou. Číhali na něj, uzdravili ho v sobotu, aby ho obžalovali. On řekl tomu člověku s odumřelou rukou: Vstaň a pojď doprostřed. Pak se jich zeptal: Je dovoleno v sobotu jednat dobře či zle? Život zachránit či utratit? Ale oni mlčeli. Tu se po nich rozhlédl s hněvem zarmoucen tvrdostí jejich srdce, a řekl tomu člověku, zvedni ruku. Zvedl ji a jeho ruka byla zase zdravá. Když farizeové vyšli, hned se proti němu z Herodiány umlouvali, že ho zahubí. Amen. Milí bratři, milé sestry, žít jen mezi přáteli. Žít jen uprostřed těch, kteří nás mají rádi. Prožít celý život jen v blízkosti těch, kteří nás podporují, pomáhají nám, přitom se na nás stále upřímně usmívají a pořád dokola nás zahrnují slovy útěchy, pochopení a povzbuzení. Kdo z nás by o to nestál? Kdo z nás potom alespoň jednou v životě opravdu nezatoužil? Žel je to přání, které buď umí splnit kouzelný džin z Aladinovy lampy, nebo nikdo. A vzhledem k tomu, že ten kouzelný džin z lampy je pohádková bytost, pak platí ta druhá možnost. Nikdo nám to nesplní. Ani Hospodin sám. Pán Ježíš prožil svůj pozemský život uprostřed svých učedníků, v blízkosti těch, kteří ho obdivovali, podporovali, ale přitom se už od začátku svého veřejného působení potýkal s nepochopením, nevraživostí a nepřátelstvím lidí, kteří ho neměli rádi. Když se to nevyhnulo našemu spasiteli, ani my si nemůžeme nárokovat, že s námi budou všichni jednat jako v bavlnce. Dnes se zaměříme na ty první střety Pána Ježíše s jeho protivníky, s jeho odpůrci. O těchto myšlenkových i slovních potyčkách, které vlastně tak trošku předjímají Kristův kříž, píše evangelista Marek už na začátku, ve 2. kapitole. Marek přitom dokázal mistrně vystihnout to narůstání konfliktu mezi Ježíšem a tehdejšími znalci písma. Postupné prohlubování příkopu mezi Kristem a učiteli zákona. Případ první. Pán Ježíš je právě v Petrově domě, v Kafarnaum, u nohou mu bezvládně leží muž na nosítkách. Tento ochrnutý měl 4 skvělé přátele, kteří ho měli moc rádi, vždyť kvůli němu riskovali, že jim někdo z domácích dá na budku. Kdyby vám cizí lidé bez dovolení a bez varování rozebrali střechu nad hlavou, mohli by 1000krát tvrdit, že tak dělají z čirého zoufalství nebo kvůli velikému přátelství, stejně by nás to vytočilo. Nože Pán Ježíš vidí u svých nohou člověka, který potřebuje pomoci a vidí jeho potřeby mnohem ostřeji než lidé kolem něj, možná mnohem pravdivěji než ten ochrnutý člověk v tu chvíli sám. A tak mu Kristus řekne, synu, odpouštějí se ti hříchy. Ovšem, ne každého z přítomných ta věta plná boží něhy a lásky potěšila. Marek vypráví, někteří ze zákonníků v duchu uvažovali, co to ten člověk dělá, rouhá se, kdo jiný může odpouštět hříchy než Bůh. Všimněte si, bratři a sestry, že v této situaci ještě nejde o otevřenou potyčku. Dokonce ani o slovní výměnu názorů. Ti znalci písma nesouhlasí v duchu, vnitru. Přesto se jedná o velice tvrdou výtku, byť jenom myšlenou. Podle nich je Pán Ježíš rouhač. Kdyby pouze uzdravoval lidi, bylo by to v pořádku. Kdyby z lidí jenom vyháněl démony, neměli by s tím problém. Ale Ježíš z jejich pohledu překročil únosnou mez. Pohybuje se na tenkém ledě. Přehnal to, přepískl to. Vždyť ten člověk si hraje na Pána Boha a to nesmí. Tímto činem se v jejich očích schodil. Naprosto zdiskreditoval. Hrát si na Boha to je těžký hřích, který Mojžíšův zákon dokonce navrhuje, aby se trestal smrtí. Kdyby v něm viděli Božího syna, který má právo i moc odpouštět na zemi lidský hřích, byli by nadšení z toho, co Pán Ježíš v tu chvíli učinil. Jenže oni v něm vidí pouze podivuhodného, nyní ovšem už jenom podivného člověka, který je hoden Božího hněvu a trestu. Druhý případ. Nacházíme se v domě bývalého celníka Lévyho, kterého pán Ježíš pozval na společnou cestu. V tom domě ale nejsou sami. Lévy pozval své kamarádičky, celníky a hříšníky všeho druhu. Možná jim chtěl oznámit tu radostnou novinu, že začíná nový život. Možná tak svým přátelům chtěl představit toho lékaře, který s přesností chirurga odstranil hřích z jeho těla. Vždyť Lévy ještě před chvílí hnil duchovně v celnici. Užíral se lakotou a sobectvím. Ale teď se poprvé v životě cítí zdráv. Díky pánu Ježíši. Kromě Lévyho, Ježíše, učedníků, celníků a hříšníků všeho druhu, jsou taky ale na té radostné oslavě přítomní i zákonníci. Tentokrát si však své námitky nenechávají jenom pro sebe. Mluví o svém pobouření, ovšem ne přímo s Ježíšem, s jeho učedníky. Jak to, že ten váš mistr jí s celníky a hříšníky? Vždyť to je naprosto nepřípustné, nevhodné proti všem regulím, aby muž, který má blízko k Hospodinu, měl blízko k této spodině společnosti. Buď má blízko k Pánu Bohu, nebo má blízko k hříšníkům. Buď je svatý, nebo je hříšník. Žádná třetí možnost podle nich nepřipadá v úvahu. A protože mu evidentně nevadí zahazovat se s těmito špinavými zoufalci, pak je jasné, co je zač. Svatý rozhodně není. Je to hříšník. Vrána k vráně sedá. Když stoluješ v blízkosti těch, kteří jsou nám odporní, pak si nám taky odporný. Jsi ze stejného těsta jako ti nejhorší z nás. Ti farizeové v pánu Ježíši nevidí čistého člověka a zároveň svatého Božího syna, který svou přítomností pročišťuje, obnovuje a léčí životy druhých lidí. To je jejich duchovnímu zraku skryto. Třetí případ. Ježíš hoduje s těmi, kterých se poctiví a slušní lidé štítí, a navíc to vypadá, že ten den je zrovna pondělí nebo čtvrtek, tedy židovský postní den. Farizeové jsou rozhození z toho, že Ježíš spolu se svými učedníky porušuje mnoha set letou náboženskou tradici. Nedodržuje půst, boří dávné řády, je to rozvraceč, je to podvratný živel. To, co si dovolil Ježíš, si žádný farizeus nedovolí a nedovolí si to ani učedníci teď už uvězněného Jana Křtitele. A tak se ptají, ale teď už Ježíše samotného. Jak to, že se učedníci Janovi a učedníci farizeů postí, ale tvoji učedníci se nepostí? V jejich očích, tím, že jim to Ježíš dovolí, těm učedníkům nepostit se, plive na starou, dobrou tradici jejich otců. Pán Ježíš ovšem přináší jiný výklad. On není buřič, on je ženich. Ženich na svatbě. On je tou nejdůležitější osobou na svatební hostině, která se právě začala odvíjet. Boží království se přiblížilo, vlastně se v plné slávě odstartovalo příchodem ženicha. Představme si, bratři a sestry, svatební hostinu. Copak se někdo pustí do jídla dřív, než se u stolu objeví novomanželé, i kdyby se nakrásně fotili až do 3 odpoledne a všichni měli hrozný hlad, nikdo si nedovolí vzít lžíci nebo nabíračku a nalít si polévku bez nich. Nikdo nejí, dokud se neobjeví ženich. Ale když konečně zasedne ke svatební tabuli, potom jí a pijí všichni, kteří byli pozváni na hostinu. A urazil by ženicha ten, který by se jídla a pití ani nedotkl, třeba proto, že zrovna ten den drží půst. Proto Ježíš odpoví, mohou se hosté na svatbě postit, když je ženich s nimi? Pokud mají ženicha mezi sebou, nemůžou se postit. Ježíšovi učedníci nemusí zachovávat dny půstu, dny smutku, dny pokání. Oni si nemusí trhat oděv na cáry, sypat si popel na hlavu, plakat, hladovět a dokonce navštěvovat hroby svých předků, jak to bylo tehdy v postních dnech mezi Židy zvykem. Svatební hostina nemá nic společného s hostinou po pohřbu. Při jedné je radost, při druhé je smutek. Při jedné se život oslavuje, při druhé se na život už jenom vzpomíná. A byl by označen za podivína člověk, který se na svatební hostině chová, jako kdyby byl na trachtě. Přišel ženich, přišel Ježíš Kristus a s ním přišel nový život, nová radost, nová útěcha, nové požehnání, nové úplně všechno. Tuto novost prostě nemůžeš, člověče, napasovat do starých řádů. Nové víno do nových měchů. Ochráncům starých pořádků se to ovšem nezamlouvá. Ti jsou z takového buřičství pobouřeni. Ale těm, kteří v příchodu Ježíše Krista vidí příchod nového věku, se to zamlouvá. Ti s radostí přijímají i nové řády. No a čtvrtý a poslední případ. Pán Ježíš se dostává do nejostřejších sporů, které se týkají zachovávání sobotního odpočinku. Jestli jsme v předchozích příbězích cítili nějaký chlad, pak v tomto případě se teplota dostává hluboko pod bod mrazu. Na cestě do kostela se farizeové ptají Ježíše, jak to, že ti tvoji učedníci dělají v sobotu, co se nesmí? Co tak hrozného dělali? Jedli zrní, které museli nejdřív mnout v rukách. A pozor, to už byla práce. A v den odpočinku se přece pracovat nesmí. A opět v Božím zákoně se to někdy trestá dokonce smrtí. Ježíšovi učedníci, kteří se ve spěchu zřejmě zapomněli nasnídat, teď porušují zákon. Ale Ježíš, světe div se, jim to nezakazuje. Tiše jim to jednání toleruje. V tom případě ale není nikdo jiný než prachsprostý bezbožník. Svévolník nejhrubšího zrna, přestupník Božího zákona, ten, kdo nežije podle písma a basta. Jenže Ježíš jim na to odpoví příběhem o králi Davidovi. Ten se taky postaral o svou družinu, která byla hladová. A kvůli tomu přestoupil jasná Boží nařízení. David se svými bojovníky jedl chléb, který mohli jíst jenom kněží. No a tento Davidův syn, očekávaný mesiáš, nedělá nic jiného. Sytí své hladové učedníky, stará se o ně, nebo nechá je, aby o sebe sami pečovali, protože to je mnohem důležitější než puntíčkářské dodržování dne odpočinku. Lidský život je důležitější než sobota. Slovy toho Davidova následovníka, sobota je učiněna pro člověka, a ne naopak. Proto je syn člověka pánem i nad sobotou. Jenže pak přijdou do kostela. Vešel opět do synagogy a byl tam člověk s odumřelou rukou. Číhali na něj, uzdravili ho v sobotu, aby ho obžalovali. A Ježíš toho chudáka uzdravil před jejich zraky. Právě proto, že byla sobota. Ať všichni vidí, že den páně je třeba využívat k dobrým činům. Den páně totiž nejlépe prožiješ, když budeš jednat dobře se svými bližními. Když je navštívíš, potěšíš, pomůžeš jim, postaráš se o ně. Péče o druhé lidi v den páně je mnohem důležitější než úzkostná starost o to, zda zrovna já teď odpočívám, tedy zda zrovna nedělám vůbec nic. Slovy pána Ježíše, je dovoleno v sobotu jednat dobře či zle. Život zachránit nebo utratit. Ježíš si vybral tu první možnost. Jednal dobře, život zachraňoval. Jeho odpůrci na základě svého hněvu si ten den vybrali druhou možnost. Rozhodli se, že Ježíše zahubí. V den páně, kvůli Hospodinu. To je strašný paradox, bratři a sestry. Z jejich pohledu to ale bylo všechno správně. Vždyť Ježíš pro ně není nic jiného, než očividný svévolník, který nedodržuje Boží zákon a tím smrtelně uráží Boha. Takový člověk je hoden smrti, zvlášť proto, že svým odporným přístupem kazí lidi kolem sebe. Bratři a sestry, zhruba od konce 18. století se rozšířilo liberální pojetí Ježíšova života. To má svůj vliv všude i dodnes. Narazíme na něj všude možně. Nejen mezi nevěřícími lidmi, ale taky mezi těmi, kteří se hlásí k jiným světovým náboženstvím a v neposlední řadě žel i v rámci viditelné církve. O co jde? Co říkají ateisté, buddhisté, muslimové i někteří lidé, kteří se za křesťany považují? Že Ježíš byl dobrý člověk. Výborný člověk, který pomáhal lidem. Skvělý člověk, který měl rád své bližní, proto se jich zastával, uzdravoval je, učil je správnému přístupu k životu, jen co mu síly stačily. Dobrý člověk, ale nic víc. Žádný boží syn, jehož smrt by nás mohla vyrvat ze spárů hříchu a smrti. Žádný pravý Bůh z pravého Boha, jak o Kristu říká jedno z nejstarších křesťanských vyznání. Pouze a jen člověk, byť skvělý. Jenže to je možnost, kterou nový zákon vůbec nenabízí. Je to lidmi vytvořená představa, která v písmu ale nemá žádnou oporu. Nový zákon nám totiž nabízí pouze dvě možnosti, jak pohlížet na život a dílo Ježíše Krista. Buď je Ježíš pravý boží syn, nebo je to hříšník. Buď přichází přímo od Boha, nebo od toho zlého. Buď je hoden božské chvály, nebo je hoden zatracení. Buď ho sám nebeský otec miluje nekonečnou láskou jako svého jedinečného syna, nebo k němu chová hněv a nechce s ním mít vůbec nic společného. Žádná třetí možnost neexistuje. Z pohledu židů té doby je Ježíš rouhač, nečistý člověk, rozvraceč, buřič, svévolník, zavrhující boží svatý zákon. A na tom se vlastně židé žel zasekli. Ti, kteří k němu dnes přistupují nejlaskavěji, o něm tvrdí, že to byl pomílený učitel. Z našeho křesťanského pohledu je tomu ale přesně naopak. Ježíš je boží ryzí syn, který jako jediný nás hříšníky má moc vysvobodit z našeho hříchu a uvést nás do věčného života. Slovy klasiků, autorů Heidelbergského katechismu, otázka číslo 18. Kdo je tím prostředníkem, který se stal zároveň Bohem pravým a spravedlivým člověkem? Odpověď? Tím prostředníkem je náš Pán Ježíš Kristus, který nám dal, co? Dokonalé spasení a dokonalou spravedlnost. Ovšem, bratři a sestry, neradujme se příliš rychle. Ještě nemáme úplně vyhráno. Pokud totiž v Ježíši z Nazaretu vidíme pravého Boha a pravého člověka, pokud v něm vidíme toho jedinečného prostředníka, který nám daroval spásu, pak musíme taky přijímat jeho způsob života. Jeho přístup k lidem i k Bohu. A to je žel často i nám kamenem úrazu. Kristus je nefalšovaný boží syn, ale na jeho jednání se někdy i my díváme skrz prsty. Zkrátka někdy se nad tím, co Ježíš dělá, i my pohoršujeme. Někomu může vadit, že se Ježíš držel blízko takových lidí, o které bychom si neopřeli ani kolo. My, slušní křesťané, máme rádi naše slušné bratry a naše slušné sestry v Kristu a mnohé další slušné lidi kolem nás. Ale ty, kteří se vymykají takovému měřítku, ty, kteří v našich očích nedosahují potřebných kvalit, jsme ochotni být jim na blízku, ujmout se jim, zvěstovat evangelium pomoci. Jinému zase může být trnem v oku ta novost, kterou Kristus přináší. Protože lpí na starých dobrých řádech a osvědčených časem prověřených formách. Zbožnost, která se pak našim zvyklostem vymyká, nechápeme a nechceme pochopit a nechceme přijmout. A v tom případě vlastně ani nechceme přijímat lidi, kteří takto s Bohem žijí. A někomu zase může být proti mysli, že Ježíš dbal víc na lidi, než na zákon. Třeba na ten den odpočinku. A že kvůli lidem taky někdy pracoval. V den Páně. A tak se nad člověkem, který v neděli projížděl dědinou v traktoru, pohoršujeme, místo abychom se za něj pomodlili, laskavě s ním někdy promluvili, pozvali ho třeba na bohoslužby nebo na kafe k nám domů. Prostě pokud věříš, křesťané, že tě Kristus vyvedl ze smrti do života, žij tak, jak žil tvůj spasitel. Nikdy nad ním svůj nosík neohrnuji.